Parmi vous à la U-Radio. On est content d'être parmi vous et tout de suite c'est parti pour Ashtari ou Tsibel Gigat à la vostra préférée. Et je rappelle Bli Aminim que vous interagissez à tout moment. Peut-être à nous, je vais vous peut-être. Par rapport au temps là. Ah, ok, d'accord, vas-y.
Zain Malik, regardez ce qu'on a.
Bingo.
Zain Malik, regardez ce qu'on a. La tournée pour la première fois. ولا دار تورني بوحد نهار تفارق مع وان دايركشن في 2015 داكور كان شاك فوا كيقول غادي ندير غنبدا ولكن كلشي كيتعاني ولا في الاخر حيت كيبقى يفكر بزاف واش داكشي غيكون مزيان ولا لا كيقول لا مازال ماشي دابا انا مستعدش اي فينالمون دابا غادي يبدا لو 23 اكتوبر من سان فرانسيسكو وغادي تسالي لو 3 ديسمبر في نيوكاسل
داكور
ان شاء الله في نيوكاسل غنكونوا
سيروا شجعوا نكونوا تما انا متحمس وباغي تلاقى
وراه كيسينا
اي لي تيكار بداو كيتباعوا الخبر الثاني ديال ما غتقول عليه والو
نو
ماشي هو دونك
لي جامي جامي رونكونتري عمري ما تلاقيت به
اوكي الخبر الثاني ديال اليوم واحد السيد خرج كيهضر على عبد العزيز وينزا نخليكم مع داكستريم سمعوا هذا السيد شنو خرج كيقول عليه
اون ايكوت
مشيت شري كتوبه لبنتي من الحبوس الممثل هذا ما كنعرفوش سميتو وينزا هي اللي قالت لي بنتي راه قالت لي هذا هو الممثل اللي كاين في جوجوجو ديال نطبل الكرسي مهرس من رجلي ديال الحديد قلت لي خويا تصور لي مع بنتي راه كتعرفك قال لي بحال هكا تنفض ويقول لي خويا انا ما مساليش دابا نتصور معاها قلت لبنتي بهذا الله فاض انا قلت لها بنتي يلا منا غنتصوروا مع الباتشينو وي بحال ركبتي شي بريز ديال شي موطور شي حاجه خدم واحد الخدمه خدمت وخدمه قال لي ستريسيتيني وبقى يعير راه الفاض عنده زيرو وبقى كيعير والروينه قدام بنتي صاحبي كيعاير وقلت لي خويا شي واحد القضيه دارتها لي رجلي راه نقطعها معاك وغنوريك على بنتي نتخشى معاك في القبر وانا نبدا نعاير فيه انا ما نكذبش عليك ملي سولت عليه قالوا لي رابور والرابور اش كتعرفوا عليهم كيهضروا بالهضره الخايبه وبغلفوا داك الشيء في الدم عندهم راه الفيلم اللي خدموه فيه جوجوجو انت شفت داك الفيلم عليه هو وجه اللي كيطلع عباد الله في الشاشه والوجه الحقيقي راه شفتوه الجمهور الكريم
من بعد هاد لا ديكلاراسيون اللي دار هاد السيد وينزا عبد العزيز خرج وجاوبو غنخليكم على الاكسترين سمعوا شنو قال لي
انا هذاك السيد تخاصمت معاه هذاك السيد خسرت معاه الهضره ولكن شنو هي لا سيتوياسيون ثلاث شهور حنا كنصوروا كل نهار اللقطه كاينه في الزنقه التعود مينيموم واحد 15 مره كانوا كلكو بروبليم تكنيك في هذيك اللقطه بارابور للميكرو عندي ميكرو لاصق ليا في الشوفي ديالي دونك ملي كنجري بالزربات يطيح ليا الميكرو ايفيكتيفمون دخل واحد السيد للبلاطو التورناج اللي نورمالمون ما خاصوش يدخل ليه طلبني نصور ليه مع البنيه ديالو قلت ليه مرحبا كاين حتى شي مشكل نساليو غير هذه اللقطه وانا معاك ويطلع فيا هبط فيا قال لي شبعتو مرقه شفت فيه بحال هكا قلت ليه شنو مالك شتري في دوي بحال هكا قلت ليه راه غادي نسالي غير هذه اللقطه وانا معاك راه انت كتشوف فينا كنصورو ويقول لي ما عرفتكش انا راه عرفتك بنتي تا هو دي كابريو يلا بنتي يلا انا نقول ليه شتري في مهضره ما والو هادي قال لي سير بلا غنتشوه معاك انا سير بلا غادي نعيط نشوف طبيب دابا غنتشوه معاه مع الشيطان بقى غادي تينقر وانا نتفرقع عليه تو سامبلومون دو معايا بواحد المستوى طحت مع المستوى ديالو سامبل
Bon, Anna, j'étais pas sur place, donc je peux pas n'goul la hadi. Mais je peux comprendre, il a kentif un tournage. Anna, qu'est-ce que me l'as dit? Elle a dit, je suis de Si la déclaration de Wenza vraiment trace qui m'a houa, il a décrit, je peux comprendre. Ça m'a magalou à l'oudeib, goulou, c'est la scène ou
non?
Ou un mec, j'ai une soir, ma bensek. Après, selon l'autre personne, les quatre, quelqu'un là, directement d'arfe ou qu'elle est tarek à khayba. Après, pour avoir le fin mot de l'histoire, tu ne peux pas savoir puisque tu n'étais pas sur place. Donc, on ne peut pas savoir. Mais il a qu'un qui magal Wenza. Je suis d'accord avec Wenza. Il a qu'un qui magal d'accide. Alors, bien sûr, tu réponds plus gentiment aux gens. Wachat Koun en situation de stress parce que Wachat Kek, tu es un visage public. Et Nes Goulou, ok, c'est chéri, il fallait dire plateau tournage. Je ne sais rien, mec. Tu vois, mais je pense pas.
Je ne pense pas.
Je ne pense pas.
والله اعلم
اكزاكتومون سي ان تو كاسي كوم سكيل ا دي وينز سي نورمال يكمل لا سين ديالو عاد امين تو دير كيك شوز
نو توجور با
تري بيان اوكي
بغيت نخلفنا القلا مع مزيان اللي ديال على هذا النيت
سي هذه الصدمه
نبقاو مع روابا وهذه المره مع عثمان عاتق
عثمان عاتق
هو مستر كريزي
مستر كريزي
عثمان عاتق سامدي زيغي اون بارطاجا واحد لا ستوري غادي اللي كنشوفوا فيها باللي عنده جلسه ديال الطلاق اللي كانت
على واسط كان جوج
مزوج جوج ديال المرات كان البارح وكتب فيها كتب في ستوري تمنوا ليا طلاق سعيد المره الثالثه ان شاء الله ثابته
يا ما كيعجبنيش هادشي اللي ملي كيديروا على بنات لدراري صراحه
قال لهم وابخي اليوم كيخرجوا كيقول لهم بلي ما حضرش الجلسه ديال البارح حيت ماشي شي زواج هذاك كان باش يوقف مع سونيكس قدام القاضي وبلي حشوم ما باغيش شي واحد يصور معها حيت كانوا الصحافه مشاو باش يصوروها ويعرفوا شكون هي وقال لهم انا عرفتكم غتجيو وما بغيتش نمشي باش ما تحطوش تصويرتي مع تصويرتها من جديد اي ابخي قرر انه غادي يدير حفله كبيره ديال الطلاق في اكتوبر في طنجي ولي تيكي غيكونوا ب 250 درهم واللي بغى يحضر غادي يقدر ياخذ تيكي ديالو من واحد لو سيت وقال لهم باللي لي تيكي قلال دونك اللي بغى يجي باش يعرف لي ستواري سربي دغيا يشري ما غاديش يكون داكشي بزاف وبلي قريبا غادي يدير هاد لا سيمين هادي غادي يدير فيديو في يوتيوب فين غادي يشرح كل شيء غادي يهضر على الطلاق ديالو شنو وقع وكل شيء دونك من بعد الثوره ديال الفيتنس غادي تبدا الثوره ديال الطلاق
C'est mesquin.
Ça ne veut absolument rien dire. Franchement, c'est.
Mais ça ne revient qu'à moi, mais.
C'est petit. C'est petit.
I don't respect had behavior.
Ah non, c'est que ce soit un homme ou une femme, parce que c'est le bnet ou la yelet qui dérobe des affaires. Quand il y a des hafla talaqi, Allah je suis désolé. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ces actions. Vous étiez amoureux, les sentiments étaient là. Même si vous n'êtes pas had, ça fait c'est bon. Allez, tu le. Généralement, le mec qui prête dans la cabine, qui nous a mis ça, mais la relation, c'est tout. Il veut montrer, il veut garder la face et montrer que.
Exactement. Mr. Crazy.
Mr. Crazy, vous voulez vous aller?
Non plus.
Donc, ma
cache
fachetari. Très bien, selon Amine, ma cache